Ukunyamalala komuntu asiyonto engathathwa lula nje. Umuntu phela kafande sifuyo esingalahleka kudele. Uthi ange amasela sebasintshontsha, angisoze ngasibona futhi. Ngiyakhumbula sisukele emva khonale kwawulaborashiwe egula etsen sithole labanye ngazayo baqambe kwathi usize ngapha kwabala boPatrick Namayama o-Itai Dzamara bonke laba ngabantu abanyamalalayo phezu kwabanye esingawaziyo lamabizo abo. Sengitsho laba beGukhulawundi bayesaba abanye ngabona uhulumende. Bakhona babe ngophathini labo bakahulumende ngaleso sikhathi abayaziyo indaba naleyo. Osengumongameli ngwephethe ezokuvikeleka elizweni ngaleso sikhathi. Ulalo ithuba lokuthi nxa ezimisele ayilandelele leyo ndaba izefika ekugcineni. Abantu abalahlekelwa abanyamalalelwa izihlobo zabo badele nxa bedela njengoba kukhanya ngathi ithuba lokuthi basaphila. Hhayi, amathuba akhona asanciba kudala. Kodwa akutsho lutho lokhu ukuthi abantu abafuni ukwazi ukuthi abantu babo banga. Uhulumende angacatha nganaleyi NPRC, hhayi ayisebenzi ukuya ngayo. Sengake ngena imihlangano yabeminye kakuzwakali. Yindaba nje ezifuna ukulolonga zibeke uhulumende ezingeni elingathi lingcono. Imizamo kahulumende iyasilela, asiyiboni. Nangomunye ubekhuluma esemazweni uziyambizehambe ukuthi indaba yakhona iyaphela, abantu baxolelwa. Ngibona ngathi ikuwumana komuntu lokho, ngoba yena kalahlekelwanga isihlobo. Abantu abalahlekelwa izihlobo zabezanyamalalayo, lokho kubuhlungu. Uhulumende ngawumtshula ngendlebe ukuthi zikhona izinto ezingakhulunywayo ezizilayo, ikakhulu ezilokufa lokunyamalala kwabantu. Awuphonge usukuma nje, uphonge uwumana lokhu okuyabe kubuye ekhanda lakho.
Singathi izwekazi le-Afrika lokhu lisalele emuva yini kulolu dala liyedlula ngamanye amazwe kumbe hhayi? Bakhona labo ntando kayiphikisa.
Ye, izwekazi le-Afrika eqinisweni singakhulunyiswayo ukuthi besiyazizonda, besizonda ubukhokheli, besizondani, lisemuva kakhulu. Ngoba okwenza ukuthi abantu banyamalale izikhali eziningi ukuthi ababusi be-Afrika abaningi ngontando kayiphikiswa. Ungakhuluma usola into lento esegcikeni ebonwa la ngumntwana omncane, ulakho ukuthi unyamalale. Yebo, ungaba khona kwamanye amazwe anjengase-Latin America lakho kwakuthutshe khona lokhu okokunyamalala kwabantu. Kodwa i-Afrika iphuma phambili. Ungavele ungathi uyasola usuyisitha. I-Afrika isalele emuva kakhulu, kuyayangisa, kuyenyanyeka. Le nhlanganiso zona lezi ze-Afrika kumele zikhangele amalungelo abantu. Ungathi bona bahlala kuzo bamunya vele linye, ngoba balakho ukuvikelana lokumbambathana bembambathana ngobubi. I-Afrika isemuva kakhulu, futhi la mathuba othi kulunge ngibona sesekhatshana. Enxenye mhlawumbe kungokuthiwa idemokhrasi i-Afrika kawusebenzi njengoba kusebenza kwamanye amazwe.